драматични размествания в обществените нагласи. Най-важният закон, който ежегодно се приема от Народното събрание, е закона за бюджета. И това е основната тема, поради която днес сме тук пред вас, тъй като на първо четене известно е, нашата политическа сила гласува против предложения от правителството бюджет и затова достатъчно мотиви изложихме пред обществото. Но сега предстои разглеждането на второ четене и сме подготвили предложения в различните сфери на държавното управление, с които ще ви запознаем. Но само в началото да се позволя да кажа, че една от големите причини или важни причини, поради които ние не подкрепихме бюджета на първо четене, е тази корупционна дупка от около 7 милиарда лева, която е заложена в този бюджет за раздаване на Държавната банка и на държавните предприятия, които на всичкото отгоре не са реформирани. И ние имаме подозрението, че тези 7 милиарда ще бъдат насочени в определени посоки към фирми и субекти, които обслужват управляващите. Това е от мен като начало. Сега кой ще вземе думата? Господин Димитров, заповядайте.
Добър ден на всички от мен. Този бюджет представлява много опасен ляв завой. Никой не е харчил толкова много исторически, нито едно правителство не е имало такава разходна част. Никога това не се е случило в новата българска история. Представете си съвкупните разходи. Те са 19 милиарда лева през бюджета, 18,5, почти 19, и 7 милиарда лева празен чек. Празен чек, който правителството иска да получи като допълнителни кредити, които да раздава на държавни фирми. Сега забележете, зададох въпроса към Теменужка Петкова. Дайте ми конкретните проекти, за които ще се харчат тия 7 милиарда лева. Напишете ми ги, за да ги види парламента преди да гласува бюджет. И знаете ли какъв е отговор? Отговор е, че като се приеме от бюджета, тогава ще ни отговорят на този въпрос. Което е абсурдно. Те искат да гласуваме 7 милиарда разходи през държавни фирми, без да знаем кои са конкретните проекти. По тях има само спекулации в медиите. Това е абсурдно. И абсолютно грешна политика, която ние не можем да подкрепим. Като сумираме 19 милиарда разходи през бюджета и 7 милиарда през така наречените държавни фирми, това прави общо 26 милиарда лева растеж на разходите. И като го сравниме с 24-та година, това е 3 пъти повече. Тоест, това правителство иска да харчи 3 пъти повече спрямо миналата година. Както казах, такъв случай в българската история никога не е имал. И това е опасен ляв завой наистина. Много важни наши предложения. Предлагаме тавана на дълга да бъде намален от 18,9 милиарда лева на 12 милиарда лева. Тези 7 милиарда лева ги махаме, защото важните проекти могат да бъдат финансирани през държавни гаранции. А празни чекове ние не подписваме и никога не сме подписвали. Това е разликата, може да предадете на госпожа Теменужка Петкова, това е разликата между лявото и дясното. Ние празни чекове никога не подписваме. А защо 12 милиарда лева трябва да е новия дълг? Защото това е сумата на дефицита за 25-та плюс дълга, който се рефинансира. На следващо място. Държиме изключително много за запазване прага за регистрация по ДДС от 166 000 лева, който правителството иска да намали на 100 000. Това е изключителен натиск и бих казал тормоз над малкия бизнес. Представете си 200 000 фирми, за които прага за регистрация по ДДС след 20 години чакане. 20 години тези хора искаха тази реформа, 20 години не я получаваха, докато не дойде нашето първо правителство. Представете си, те от 1 януари имат прак от 166 000 лева и той ще важи до 1 април, когато пак ще бъде намален на 100 000, ако мине предложението на правителството. Подаваме ръка на всички парламентарни партии заедно да спаси малкия бизнес от този тормоз. Защото от тези хора очакваме растежа, от тези хора очакваме развитието, заплатите, от тези хора очакваме производството, на храни, включително на добри цени, така че в магазините да има конкуренция и по-ниски цени. А едновременно кабинет иска да ги накаже. Разчитаме тази наша теза да бъде чута и да получим подкрепа. Говорейки за тормоза над малкия бизнес, сме предложили отпадане на параграфа, който дава възможност или казва, че ще се правят дарения от фирми към държавата за инфраструктурни проекти. Хора, това е безумно нахално. Идва НАП във вашата фирма и казва: добър ден, как сте? Ще правим ли дарения тази седмица за инфраструктурни проекти? Защото ако не правим, не е добре, мога да кажа, теоретично. Този параграф искаме да отпадне. Бизнеса не трябва да бъде натискан по този начин. Хората си, фирмите си плащат данъците, а инвестициите в публична инфраструктура трябва да ги прави държавата с данъците, които събира от фирмите. Другото е недопустимо. И трябва да отпадне. Предложили сме двойно увеличение на таксите и вдигане на данъка в хазарта, от което очакваме поне 100 милиона лева допълнителни приходи. Да, ние сме вносители на ниските данъци в България. Да, ние държим данъците да останат ниски по отношение на корпоративния данък, данък общ доход, ДДС. За хазарта обаче, което е вредна дейност, нямаме проблем данъците да се удвоят. И даваме пример по-добре това, отколкото всяко друго решение. И така, ще продължат моите колеги, аз в заключение само искам да кажа следното нещо. Ако не спрем този опасен ляв завой, рисковете за развитието на държавата са сериозни. И ние ще направим това, което зависи от нас.
Благодаря. Друго нещо, което предлагаме, е едно облекчение за бизнеса във връзка с въвеждането на новия стандарт за счетоводно отчитане. Да, то е нещо хубаво, правилно, но не може да се даде толкова кратък срок на бизнеса. На практика от приемането на бюджета, което ще бъде в средата, може би края на този месец, ние да им дадем 8 месеца да въведат нещо толкова обемно и сложно. Да, то първо се предлага да бъде въведено за най-големите предприятия, но предвид това, че бюджета се приема след началото на годината, предлагаме първите две групи предприятия да го въведат с една година отложено. В крайна сметка целият график, който Министерството на финансите предлага, е до 2030 година да бъде въведен този стандарт. Този график остава с изключение на първите две години. Нещо друго свързано с злоупотребата с публични средства. Злоупотребата с публични средства конкретно в сферата на животновътството. Там чрез субсидии и чрез обезщетения се източват средства от държавния бюджет и от европейските фондове с така наречените фиктивни животни. Информационната система на Агенцията за безопасност на храните, имаме информация и достатъчно слухове и сигнали, че се използва за фиктивни животни, за които да се получават, както казах, и субсидии, и обезщетения. Ние предлагаме пълна публичност на тези данни в реално време, така че не само контролните органи, за които има съмнение, че са под определени зависимости, а цялото българско общество да може да види къде се появяват изведнъж животни, къде изчезват животни, да се види историята на тяхното придвижване, на техните заболявания, всичко, което така или иначе, без това да добавя административна тежест за земеделските стопани, което така или иначе се въвежда в системата, да бъде публично в реално време и да подлежи на анализ, така че да се установи откъде изтичат средствата. Една промяна, друга, която предлагаме, тя е свързана с бонусите на регулаторните контролните органи, включително Висшия съдебен съвет, тъй като тези органи сами си раздават бонуси. На тях никой друг не им ги гласува, те сами си ги гласуват. В годините сме станали свидетели на недобри практики, на прекаляване с бонуси. Висшия съдебен съвет е само последния пример за това. Раздадаха си огромни бонуси при положение, че работата, която са свършили, е по-скоро дори с отрицателен ефект. Скандалите там са безброй и продължават. Така че предлагаме ограничения за бонусите на този тип органи до една заплата годишно, така че да не се самонаграждават по собствена преценка. има едно предложение в бюджета на управляващите, което върви срещу принципа на децентрализация, който ние проповядваме от доста години. Това районните кметове да управляват най-общо казано финансите на учебните заведения в техния район. Това, което предлагаме, е да се запази настоящото положение, където всяка община с районно деление може сама да определи дали районите и районните кметове да управляват тези средства или да ги управлява централната община. Столична община, например, в момента те се управляват от районните кметове и смятаме, че това трябва да е възможно да бъде запазено, ако така реши Столична община.
Едно допълнение към колегата Божанов. Наша стара позиция е, че районните кметове са избираеми и по силата на това те трябва да получат повече правомощия, да не бъдат отнемани. В духа на това, както каза Божидар, по същността си това е още централизация вместо децентрализацията, която искаме ние. Нещо важно, друго наше предложение, което е и стара наша позиция. Ние настояваме да се извърши съкращаване на администрацията с 15% за 3 години и по 5% на година. Наша убеденост е, че администрацията днес не функционира на меритократичен принцип, не се израства според заслуги, а според това колко си партийно послушен и колко изпълняваш повелята на партията, която те е пратила там. И едновременно с това в администрацията има една малка група хора, която е способна, които са професионалисти, а те не взимат по-големите възнаграждения. Лъвския пай го взимат партийно послушните. Затова ние считаме в духа на всички предложения за електронизация, в които в годините сме предлагали, намираме за нужно да се реформира администрацията с 15%, по този начин ще се спестят пари, с които могат да бъдат възнаградени можещите и знаещите, защото ние знаем, че има такива хора в администрацията в България. Благодаря ви.
И колеги, в продължение на цялата линия, която ние представяме пред вас, десни политики за по-малко, по-ефективни публични разходи и за това в бизнеса и в гражданите да остава повече ресурс, за да развивате собственото си благополучие. И следващото ни предложение. За пореден път, вече ми е трудно да преброя колко пъти, ние предлагаме следното. Да бъдат върнати търговете за лекарства от частните болници тогава, когато лекарствата се плащат с публични средства. Тогава, когато тези лекарства, които са използвани от частните болници, са платени с нашите пари. Това ще спести на бюджета поне 100 милиона лева от една страна и от друга страна ще спести още много пари, които към настоящия момент не знаем колко са, защото изключението на частните болници от конкурсните, от състезателните процедури за лекарства, тогава, когато се плащат от публични ресурси, е нарушение на европейското законодателство. Процедурата спрямо България е в много напреднала фаза и в недалечното бъдеще всички ние, освен че ще от нашите пари ще се плащат по-скъпи, необосновано по-скъпи лекарства. В частните болници пак от нашите пари ще се плащат наказанията за това, че нашето законодателство не отговаря на европейското. Така че виждате, че една такава този отказ от реформа струва пари на всички ни, без същевременно да води до по-добро здравеопазване на нас и на нашите съграждани. Така че ние ще настояваме за пореден път да бъде въведено правилото частните болници да провеждат състезателни процедури тогава, когато купуват лекарства, които се заплащат с публични средства, с парите на всички нас.
Стигаме до максималния осигурителен доход. За поредна година правителството иска да накаже възможно най-производителната индустрия, тази с най-висока добавена стойност. Това е сектора на информационните технологии, хората, които работят предимно за износ, които не разчитат на държавни поръчки, на европейски проекти и вкарват в икономиката и развиват икономиката по доста добър начин. За пореден път правителството е решило да ги накаже, като повиши максималния осигурителен доход. Това, което ние искаме обаче, е нещо различно. максималния осигурителен доход да не се пипа. Той да остане на тези нива, поне до времето, до което не се направи реформа в администрацията, не се оптимизира администрацията, не се съкратят разходи. Най-лесно е от тези, които носят парите в икономиката, от кокошката с яйцата, да се взимат яйцата постоянно, но това не може да продължава. Увеличава се администрацията на всички нива, но максималният осигурителен доход и основното изземване на средства се получава от индустриите с най-висока добавена стойност. За това, докато няма реформи в администрацията, докато няма оптимизиране, ние сме против пипането на максималния осигурителен доход. Нека той да се повишава тогава, когато кабинета, когато управляващите покажат, че такива реформи могат да бъдат извършвани.
И още една добавка към аргументацията на господин Мирчев. Само не може от април месец да изненадаме целият този сектор, и всъщност не само той, целият сектор, който е с най-висока добавена стойност, той да си пренаправил изчисленията за разходите на база на това, че през април ще му въведем допълнително на осигурителна тежест.
И между другото, това се случва всеки път с април. Друга наша идея, която за някой е революционна, тъй като е революционна, тя е конкретно на Мартин Димитров, държавните служители постепенно да започнат да си плащат осигуровките. В момента държавните осигурители осигуровки не плащат, което е несправедливо спрямо хората заети в частния сектор. Много е важно да кажем, че ние не искаме сега изведнъж да натоварим държавните служители с едни огромни разходи, да им намалят заплатите или нещо подобно. Напротив, искаме това нещо да стане постепенно за 6 години, като те започнат и плащат по 7% от осигуровките си всяка година, докато съотношението достигне 61-40, както е за всички. Това нещо трябва да стане. Това е една дългоочакана реформа, която нито едно правителство в последните 30 години нямаше смелостта да извърши, но тя трябва да започне, за да има и справедливост в обществото. За това предлагаме първата година, 2025-та, 93% към 7% работодател-служител и в рамките на 6 години да се изравни до нивото 60-40%. Смятаме това за една от най-сериозните реформи и се надяваме да получим подкрепа от управляващите, особено от ГЕРБ, ако те продължават да се наричат десни, защото ние сме десни, това са нашите истински десни мерки, 10 пакет от мерки в държавния бюджет.
По отношение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, предвиждат се няколко промени. Основно това е свързано с начина, по който ще се извършват нови изследвания. Предложение на определени кръгове в НЗОК е тези нови изследвания да бъдат дефинирани като девайси или като устройства и да се заплащат само конкретни такива. Нашето предложение е, както всички други изследвания, например на кръв, на урина, на храчки и на каквото и да е друго, тези изследвания да се правят като медико-диагностична дейност, т.е. всяка една лаборатория да се решава сама, а каста просто да заплаща тази дейност, нещо, което е най-нормалното нещо, което се прави навсякъде по света. Тоест, биомаркерният бюджет да бъде не за устройства, а да бъде за медико-диагностична дейност. На второ място е важно местата, откъдето може да се източва касата, тъй нареченото източване, т.е. неефективно изразходване на средствата, да бъдат максимално добре запушвани чрез контролни механизми. Тези контролни механизми не могат да бъдат единствени само на ниво каса, защото виждаме, че част от тях са неефективни. Те трябва да могат да слезат и на ниво на отделният пациент, който да получава известие, когато той бъде хоспитализиран и когато получава скъпоструващи медикаменти, за да може той самият да бъде един вид контролна функция на системата като цяло. Вече беше съобщено за обществените поръчки. Това е нещо, което няколко парламента подред се опитваме да наложим, защото това не е обществени поръчки за частните болници, това е обществени поръчки за всички, които ползват обществен ресурс. Обществения ресурс трябва да бъде използван справедливо от всички. Това трябва да бъдат еднакви условия за всички, а не да имаме диференциране и облагодетелстване на част от системата. И не на последно място държим да направим така, че за особено чувствителна част от боледуващите в България, тези с психичните проблеми, психиатричните проблеми, те да бъдат адекватно финансирани, защото ако това не го направим, Първо, пациентите не винаги могат да се хоспитализират и остават в обществото и вършат бели, за които вие съобщавате постоянно. На второ място, хората, които се грижат за тях, не са мотивирани да продължат да го правят това, тъй като техните заплащания са много ниски, поради което държим да има допълнително финансиране за психиатричната помощ в конкретен размер. Той е към бюджета на Министерството на здравеопазването, т.е. той е към големия бюджет. И това нещо не е за сметка на увеличаване на разходите, а на преразпределение от тези, които преди малко видяхте, свързани с увеличаване на приходите, свързани с, например, увеличения данък за хазарта. Т.е. вредоносните дейности да финансират полезните дейности в здравната система.
И само една добавка към предложението във връзка с НЗОК. Предлагаме всички данни за всички разходи, направени от НЗОК, без значение дали са за лекарства, за клинични пътеки, за медицински консумативи и за какво ли още не, да бъдат публични. Да се публикува кой, какви пари е получил, за какво е получил, така че да може не просто контролните органи да правят оценка къде изтичат средства, а и всички български граждани, които могат да свалят един набор данни и да го анализират. Това са експерти, граждански активисти, медии и други анализатори. Това смятаме, че ще има значително дисциплиниращ ефект и ще ограничи неефективното и неправомерното разходване на средства от здравната каса.
И на последно място, но не по важно, сектор сигурност. Преди да дам думата на генерал Атанасов, трябва да кажем нещо много важно. Всички партии в Народното събрание се обединихме около това в Министерство на отбраната да се вдигнат заплатите с 30%. Това е национален приоритет. Много дълго време заплащането там и въобще модернизацията на армията беше оставено не на втория, на последен план от държавния бюджет. Какво обаче за добрата идея за вдигане на 30% на заплатите на армията ни подготвиха управляващите? Вдигане на заплатите в МВР сме между 50 и 70%. Нещо, на което ние се противопоставяме, нещо, което няма политическа, няма икономическа логика. И с това давам думата на генерал Атанасов да разясни малко повече.
Благодаря. Аз винаги съм пледирал за това държавата да инвестира колкото се може повече средства в сектора за сигурност. Обаче, това не може да става на кълпак. Ние не сме против това да се дигнат заплатите на полицаите. Само, че използвам тук един термин на господин Бойко Борисов още от времето, когато беше главен секретар. Той говореше за чантаджии. И ние не смятаме, че трябва да се увеличават заплатите на чантаджиите. За съжаление, през периодите на управление на ГЕРБ, чантаджиите като процент в МВР нараснаха. И затова е нужно да има диференциране в зависимост от полагания труд. Полицаите и оперативните служители, които имат преки задачи на терен, заслужават да получават по-големи възнаграждения. Въпросът е, че са нужни реформи, каквито не се предприемат. И тук ще ви дам веднага един пример, който става банален, но е изключително важен. Не може да има между 5 и 6 хиляди пенсионери в МВР, които всички са на ръководни длъжности, защото имат натрупан дълъг стаж на работа в тази система и в същия момент те да получават същевременно високите си пенсии и най-високите заплати в МВР. Между другото, реформи са необходими не само в МВР, а в останалите служби за сигурност. Аз, например, макар и преди 25 години да бях ръководител на българското контрразузнаване, към днескашния ден давам си сметка, че в тази система работят над 2500 души и аз не знам какво работят. И също това касае и дато тия 70%, не мога да разбира. Между другото, важно е да се инвестира в човешкия капитал. Но в същия момент е важно да се инвестира в материално-техническата база, защото ние изключително много изоставаме като система за сигурност на базата на това, което става геополитически. Така че в сектора сигурност, да, добре, нека да инвестираме, но пак казвам, това не може да става на кълпак едно. И второто, което е, трябва да има инвестиции в нова техника, която да бъде полезна. Благодаря.
И само една добавка за числата. Това ще спести, нашите предложения в бюджета ще спестят може би около 700 милиона лева. Това е свързано от една страна с равняването на заплатата в МВР не на средната брутна заплата, а на средната основна заплата, което е логично, тъй като ние равняваме основната заплата в МВР, не брутната. И също така отмяната на един текст в кодекса за социално осигуряване, който създава именно този проблем с пенсионерите, за който говори генерал Танасов.
Да, така. Ами, това са нашите основни предложения по второ четене на бюджета. Имате ли въпроси?
Да, само да уточним 700 милиона от общото салдо по КФП или само за МВР и като цяло всичките ли предложения, приемам, че бъдат приети, как ще се отразят на дефицита и като процентно отношение и като абсолютна стойност, пак в КФП питам. Благодаря.
Всичките ни предложения, при тяхното сумиране, ефекта ще бъде с над милиард намаляване на разходната част на бюджета и с 7 милиарда лева намаляване на тавана на дълга. По отношение на разходната част, понеже тя има видима и невидима част, 7 милиарда биха минали през държавни фирми, като ги сумираме към 8 милиарда лева общо намаляваме разходите на практика. И обясняваме следното нещо на Министерството на финансите. Ако има целен проект, който искат да финансират през държавна фирма, няма проблем да му бъде дадена банкова гаранция, както се е правило през всичките години. Да, държавна гаранция. Държавна гаранция, която е била практиката през всичките години. Няма нужда от такова огромно нарастване на дълга. И забележете, обикновено опозицията предлага нарастване на разходите. Ние предлагаме намаляване на разходите. Защото, виждайки опасния ляв завой, за който говорим, някой трябва да се погрижи държавата да бъде спасена от опасностите, които са надвиснали над нас. Това е отговорното поведение. Затова предлагаме намаляване на разходите.
Всъщност, ако намалите разходите с 8 милиарда, реално предлагате бюджет на излишък?
Аз ви обясних, но ще засегна отново темата, вероятно.
Ами в момента...
Обяснявам ви пак. Да. Тези 7 милиарда, които са през държавни фирми, те не ги водят официален разход. Те го водят под черта. Това е бюджетна технология, която харчиш много, ама то не ти се отразява на дефицита. Тоест от това, което е над черта, видимия дефицит, намаляваме 1 милиард. От това, което е под черта, невидимия дефицит, 7 милиарда към държавни фирми, ги махаме всичките. Ефектът ни е 8 милиарда намаление на разходите. Но видимата част, за която вие питате, дефицита, който отчита статистиката и който отчита Европейската комисия, който има значение за еврозоната, там намаляваме около милиард разходите. Подходът, който предлагаме за таксите и за данъците, таксите са удвоени, данъците са увеличени. Да, от 15 на 20% се увеличава данъка, таксите са удвоени по закон.
Аз си позволих в началото да кажа за корупционната дупка, тези 7 милиарда. Спомнете си практиката на правителството на Борисов за натрупването на така наречените излишъци, които в края на годината бяха раздавани по усмотрение на близките фирми. Именно през тези 7 милиарда и тази дупка, която на практика искат през закона за бюджет да оформят, да се получи точно същия ефект. И ние винаги сме се борили против този механизъм на раздаване на бонуси, така ги наричаме тези излишъци. Така че в тези 7 милиарда именно се крие точно тази практика да бъде възобновена. Това е политика, която ГЕРБ толкова години са практикували. Други въпроси имате ли?
Аз имам един, да.
Заповядайте.
Ако сте ми попитам сметката за държавните служители, която ще бъде с това да си плащат сами осигуравките, горе-долу за какъв брой хора става въпрос по ваши изчисления. И второто, видяхме на първо четене до колко часа продължи заседанието, заради процедурните хватки на Възраждане, с реплики, с туплики до безкрай. Има ли някакъв начин, имате ли някаква стратегия да се противодейства на това, защото наистина отиваме на 170 часа най-малко заседание? Това предположение ще вкарат всичките 30 000 предложения и нещо.
Аз ще говоря за бройка.
Вижте, става въпрос за
около 6500 човека годишно в рамките на 3 години. Тоест, това е за съкращението.
За вноските. Колко хора трябва да почнат?
Извинявам се. Държавната администрация е 120 хиляди и към това, като добавим и съдебната власт, която е... Колко точно? Да, около 5 хиляди. Там няха между 115 и 130 хиляди. Сега към това трябва да добавим и сектор сигурност, който част от него влиза в администрацията, част от него не влиза. Така че може би в крайна сметка около 200 хиляди човека биха били засегнати.
За процедурните шиканирането, филибустерството на процеса, това изключително зависи от волята на мнозинството и поведението на мнозинството в зала. Първо, ние все още не сме видели предложенията на Възраждане, не са качени в системата. На комисия трябва внимателно да се прецени доколко са допустими за разглеждане в зала. И освен това, за разлика от четенето от дебатите, когато се разглеждат законопроектите на първо четене, тогава, когато законопроектът се разглежда на второ четене, има различни, как да кажа, подходи. Могат да се докладват всички параграфи, дебатът е общ, при разглеждане на второ четене, има прекратяване на дебата. Правилника дава различен набор от средства за това да се организира ефективна работа на пленарна зала. Но, пак повтарям, това изцяло зависи от волята и умението на управляващото мнозинство.
Други въпроси има ли?
Темата ли може или може и странични въпроси?
Всичко може. Всичко може, елате по-напред да ви видим.
И моля, казвайте откъде сте, за
да... Да се ориентирам.
Кристиан Стефанова, Евроком. Започват да се организират протести във връзка с изявлението на Конституционния съд с нощи. Мнението на Демократична България какво е и открадна ли прокуратурата демокрацията?
Прокуратурата, за съжаление, българската прокуратура не за първи път застрашава българската демокрация. Защото поставя в риск върховенството на правото, с други думи, правата и свободите на всички нас. Българското общество има право да протестира, разбира се, и трябва да му бъде дадена тази възможност. В конкретния случай, изхода от тази криза, безпрецедентна ситуация, единственото решение е институциите да си свършат работата. ЦИК и информационно обслужване да изпълнят указанията на Конституционния съд незабавно и Конституционния съд да се произнесе с решение по подадените жалби за оспорване на парламентарните избори от октомври 2024 година. Това е единствения път институциите да си свършат работата. Тогава, когато улицата реши да измества институциите, ситуацията става опасна.
Само да допълня нещо по тази тема. Не случайно веднага след изборите ние като политическа сила оповестихме редица нарушения, които бяхме констатирани и казахме, че изборите не са честни. И сега се вижда, че сме били прави. Но искам да припомня нещо, макар че минаха толкова години, защото питате тук за действията на прокуратурата. Имаше преди, мисля, че беше 2015 година, един скандал наречен Черви. Когато се оказа, че са източвани информационните фондове на МВР и на службите за сигурност, започнахме тогава в парламента проверка и какво мислите се случи? Прокуратурата образува дело и забрани на всички свидетели да говорят пред парламента. Не знам дали сега тези, които ще ги поканим тук да ги слушаме в парламента, вече не им е забранено от прокуратурата да говорят.
Прокуратурата и сектор сигурност като цяло не за първи път се намесва в изборния процес и винаги това е със създаване на шум, дигане на пушек и нарушаване на доверието, сваляне на доверието в изборния процес. Ние това не можем да го позволим. Прокуратурата трябва да се отдръпне от това да продължава да създава скандали, свързани с изборите. Благодаря.
Благодаря ви за вниманието. Приятен ден.